Dëgjuesi ndërruar, mirë se jemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Recep Selimi e quan të padrejta këtë akuzë ndaj tij në paraqitjen e parë para dhomave të specializuara. Mungesa kuorumit pamundson shqyrtimin e lexim të dytë të projekt ligjit për rimëkëmbje ekonomike. Azerbajxhani feston Armenia në krizë pas marrëveshjes së Nagorno-Karabakut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
I shefi grupit parlamentar televizjes vetëvendosje Recep Selimi bëri paraqitjen e parë para dhomave të specializuara në Hag, të cilat i kanë konfirmuar një akt akuzë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Selimi gjatë kësaj paraqitje e tha se akt akuza ndaj tij është e padrejtë. Këtë seancë e ka përcjellur kolegu në Prishtinë Arton Konushevci, me cilin jemi në linjë të drejtë për drejtë. Arton.
Po, Kestrin, si shtatë edhe ju, si kurse ditë më parë, si bashkëluftarët e ti, edhe ish shefi grupit parlamentar televizijës dhe vendosje, Recep Selimi, ka bërë paraqitjen e parë para dhomave dhe specializuara, të cilit i kanë konfirmuar ngritjen një akt akuze për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Selimi fillimisht ka konfirmuar se ka marrë akt akuzën dhe ka kuptuar atë komplet, ashtu si thaj, të redaktuar, si që di vetë gjykata. Ai ka thënë se ndihet i pafajshëm për të gjitha pikat në akt akuzë. Selimi postira shka thënë se është në dieni se nuk është momenti dhe vendi për të folur për legitimitetin e gjykatës, por tha se kur është formuar ka qenë kundër kësaj gjykate për faktin se ka dashur që gjykata dhe drejtësia të bëhet në Kosovë. Kjo gjykatë është fakt se unë këtu nuk jam si deputet që kam kundërshtuar këtë gjykatë, por si ish luftari UÇK-s përballë një akt akuze të ngritur nga ju. Ai tha se rolet këtu janë të ndara. Jemi palë të ndryshme, por ju lutem më bëni të besoj se qëllimi këto është drejtësia dhe vërteta. E kam parë akt akuzën, është një akt akuzë e rëndë, e pasakt, e pa drejt dhe e kundër ushtrisë lindore të Kosovës. Ky proces do të dëshmoj se kemi bërë një luftë të drejtë. Ushtria lindore e Kosovës, tha Selimi, nuk ka qenë një ushtri e cila ka bërë krime, ashtu si që pretendon gjykata ndërmarrjet e përbashkët. Kam luftuar kundër Serbisë, kundër një shteti që ka bërë shfarosje në Kosovë. Unë jam veç një shlirimtar. Luftën për Iri e kam nisur me Adem Jasharin, e kam përfunduar me generalin Clark të NATO-s, tha Selimi. Drejtësia dhe vërteta duhet të jenë mbi të gjitha, ka thënë në fjalën e tij Selimi. Kurse avokati i zot Selimi ka thënë se do të kërkojë liri me kusht për klientin e tij. Me 4 nëntor Selimi, që gjatë luftës ka qenë antar i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë lindore të Kosovës, njoftoi për konfirmimin e akt akuzës dhe u transferua në qendrën e paraburgimit në Hag me 5 nëntor. Sipas akt akuzës, Selimi dyshohet për vepra penale që kanë të bëjnë me krim lufte, ndalim të paligjshëm ose arbitrar, trajtim i zor, torturë dhe vrasje të paligjshme dhe krime kundër njerëzimit, burgosje, akte të tjera shënjërzore, zhdukje me forcë të personave dhe përpjekje, të cilat sipas dhomës së specializuar janë kryer në vitin 1998 deri në shtator të vitit 1999. Dhomat e specializuara konfirmuan akt akuzë ndaj Selimit, Veselit, Thaçit, Krasniqit në 26 tetor, pa u bë publike me 5 nëntor. Kestrin?
Ishte kolegu Arton Konushevci nga Prishtina, i cili ka përcjellur seancën gjyqësore ndaj Recep Selimit në dhomat e specializuara në Hag.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia Demokratike e Kosovës nuk do të marrë pjesë në punimet e kuvendit Kosovës deri në javën tjetër dhe ka ftuar edhe liderët e institucioneve dhe partive politike që t'i bashkohen kësaj nisme. Deputeti kësaj partie Abelard Tahiri në një konferencë për media tha se PDK-ja nuk synon të ndërhyjë në punën e drejtësisë dhe as të komentoj punën e dhomave të specializuara, por se vendimin e ndërlidhi me nevojën për reflektim për zhvillimet e fundit. Partia Demokratike e Kosovës është partia tretë për nga numri i deputetëve në kuvendin e Kosovës. PDK-ja aktualisht po udhëhiqet nga Enver Hoxhaj, që është emëruar ushtrues detyre i kësaj partie, pasi kryetari i deri tashëm Kadri Veseli po përballet me akt akuzë për krime lufte nga Prokuroria Specializuar e Dhomave të Specializuara në Hag. ndërkohë ka dështuar të zhvillohet seanca jashtëzakonshme kuvendit Kosovës ku pritej të shqyrtoj në lexim të dytë projekt ligji për rimëkëmbje ekonomike. Kryetaria e kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani tha se seanca po shtyhet për shkak të mungesës së kuorumit. Në sallë ishin vetëm deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Qëllimi i këtij projekt ligji është plotësimi dhe ndryshimi i disa ligjeve me qëllim të rimëkëmbjes së ekonomisë së Kosovës pas efekteve negative të shkaktuara nga pandemia COVID-19. Iniciativa të rinve për të drejtat e njeriut ka kërkuar nga Ministria Mbrojtjes së Serbisë që sa më parë të shpallë publikisht statusin e punës në ushtrinë serbe të Rajko Kozlinës, i dënuar për krime lufte në fshatin Tërnje në Kosovë, dhe që nëse Kozlina ende ka gradën e nën oficerit, urgjentisht ja revokoj atë në përputhje me nenin 185 të ligjit për ushtrinë serbe. Organizata thot se një kriminal i luftës i dënuar e ka një vend në burg, jo në institucionet përgjegjëse për ndëshkimin e autorëve. Pjesëtar i ushtrisë Jugosllavisë Rajko Kozlina, i cili nuk është paraqitur për mbajtjen e dënimit me burg sipas pretendimeve të mediave, ka ikur nga Serbia dhe ka qenë pjesëtar aktiv i ushtrisë së Serbisë edhe pasi që ishte shqiptuar dënimi. Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë nuk është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se është saktë që Kozlina ka ikur nga Serbia dhe as për rast se si ka ndodhur kjo. Nga 11 nëntori në Shqipëri rikthehet ora policore dhe kufizimi i lëvizjes për qytetarët sipas parandaluese për luftuar për hapjen e COVID-19, duke filluar nga ora 22 mbrëmjes së sotme deri në 6 mëngjesi do të ndalohet qarkullimi i njerëzve dhe të gjitha lokalet dhe bizneset do të mbyllen në të njëjtën orë. Po ashtu edhe automjeteve do t'ju ndalohet qarkullimi pas kësaj ore për pas rasteve të punës apo emergjencave shëndetësore. Ata që thyen këtë mas do të gjobiten me 10.000 lek të 10 euro. Vetëm në 24 orët e fundit në Shqipëri kanë humbur jetën 8 persona si pasojë COVID-19 dhe kanë rezultuar pozitiv 563 persona. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
europaelir.org.
Qeveria e Kosovës ka mbështetur bizneset për t'u ndihmuar pas humbjeve që kanë pasur gjatë kohës së pandemisë, por nga shteti pranuan mjete financiare njëjt si bizneset që pasuan shumë humbje si ato që nuk janë dëmtuar nga pandemia. Bizneset që nuk ishin humbje ishin banatorët, kompanitë tregtare që ofrojnë shërbime online, marketet me pakicë, furat e bukës, kurse sektori më i prekur ishte ai gastronomisë. Raporti Taulan Çenajt.
Mbi 180 punëtorë të banjës së PES u larguan nga puna kur filloi pandemia koronavirusit dhe filluan problemet financiare. Menaxherja e banjës së PES Onyx Spa Arlinda Shoshi thot për Radion Evropa e Lirë se biznesi i tyre ka qenë i mbyllur për rreth 7 muaj. Humbjet janë të mëdha, por ndihma e shtetit, thot Shoshi, është shumë e vogël.
Sa i përket subvencionimit fundit qeverisë për rimëkëmbje ekonomike tek biznesi, është bënë një padrejti.